Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti, godātie klausītāji, atkal īs pēc pulkstens 6 vakarā, atkal Rādio SVH studijā, Andris Ameriks, Rīgas vicemērs, labvakar.
Labvakar.
Kā ierasts šajā laikā, šajā dienā, atbildam uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem, atgādina to ik viens, var izdarīt Rādio SVH mājaslapā, ieejot šīta raidījuma sadaļā pie komentāriem, tur var rakstīt visu, kas uz sirds, visu, kas sasāpējis, un kāpēc gan ne, var būt arī kāds labs, racionāls ieteikums, kur pēc tam Rīgas doma var ar jūsu iniciatīvu īstenot. Pirms nedēļas palikām pie 1049. Jāņa jautājuma ar viņa. Vienu citu jautājumu arī beidzām, pirms nedēļas atbildēt uz tā brīža jautājumiem. Atkal par stāvietām Rīgas centrā, un Jānis raksta tā. Mans darbalaiks sākas ap 9:00 rītā un beidzas ap 6:00 vakarā, bet ir biežas situācijas, kad uz darbu dodos ap 9:15 un atgriežos ap 6:30. Nu un tad viņš saka, saprotams, ka nemaksāju par papildu vienu vai pusotru stundu par stāvietu Rīgas satiksmes automātā, bet situācija ir neviennozīmīga, jo izbraucot uz darbu, darbu 9:15, jau 5 pāri 9 ir uzlikts sots par maksas stāvietas izmantošanu, un atbraucot no darba arī 6:30 ir uzlikts sots jau bez 15:07. Vai tas Amerika kungs veicina savstarpēju uzticēšanos un deklarācijas, ka visi Rīgas teritorijas un Latvijas iedzīvotāji ir vienlīdzīgi, vai citi tomēr vienlīdzīgāki, un vai tiešām kārtējo reizi jāmeklē palīdzības atvērsmes pantos, kur ir skaidri definēts 91. pantā, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā, un cilvēktiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. Tāda lūk sāpa Jānim.
Nu, man Jānim jāsaka tā, ka tie cilvēki, kas kontrolē, nu, to vai tiek ievēroti attiecīgie domas noteikumi par to, cik ilgi, kur mašīna stāv vai kad viņa nolika, un vai veikt attiecīgās samaksas, viņa var ir darbā, un tātad, nu, viņa jau nezina, un kad Jānis ir atbraucis 15 minūtes ātrāk vai 15 minūtes vēlāk, un kad, lūk, šī gadījumā viņam to nevajag darīt, pie tam tie nav vien un tie paši tās ceļa pārbaudas, nu, brigādes, viņas jau brauc dažādas, lai izslēgtu to, ka viens inspektors visu laiku cauri gadu kontrolē tikai vienu ielu. Līdz ar to, nu, šie saistošie noteikumi tieši tā ir vienādi visiem. Un, nu, tad ir iespējams arī maksāt gan ar SMS, nu, tas ir neiet uz automātu, tur var, teiksim, attiecīgi veikt samaksu, nevajag ne pa pusotru stundu, ne pa stundu, bet pa īsāku laiku, bet, nu, tas ir jāzina arī, nu, es citu atbildi nevaru teikt, nu, ir noteikts tas laiks, un ja šis inspektors tajā brīdī ir pienācis klāt, un viņš redz, kad, nu, nav šīs atļaujas, tad, nu, viņš nav zilā kalna Marts Radinieks, lai uzminētu, ka tas ir tikai 5 minūšu jautājums.
Nākamais Ilmāra jautājums arī attiecās uz satiksmi. Viņš raksta sekojoši, sakiet, kad tiks atjaunoti ceļu apzīmējumi Katlakalna ielā posmā no Lubānas ielas līdz Sliedēm un sabiedriskā transporta galapunktam. Šajā posmā katrs brauc kā ienāk prātā un rodas ļoti daudz avārijas situāciju, lai gan pirms 2 gadiem tur bija dubultā nepārtrauktā līnija un tad bija kārtība. Kā arī pašā Katlakalna un Lubānas ielas krustojumā vajadzētu pēc Ilmāra domām ieviest kārtību un savilkt līnijas, jo šoferīša neizjūta transporta līdzekļu gabarītus un iespējamo joslu skaitu un virzienus.
Man jāsaka, Omāram, paldies par jautājumu, būs tieši šajā ceļu posmos arī šīs līnijas tiks vilktas. Vēlreiz atgriežoties pie tehnoloģijas, ja mēs runājam par to, ka ielu bedrs vai, teiksim, ielu ceļu segums tiek kapitāli remontēts jau tad, ja gaisa temperatūra vidējā ir plus 4 grādi diennakti, tas nozīmē nakti un dienu vidējā temperatūra ir plus 4 grādi, tad, ja iet runa par krāsošanas darbiem, jo par šo līniju atjaunošanas tā tehnoloģija, nu kā, cik, teiksim, mūsu, teiksim, šie noteikumi paredz, ka vidējā diennakts gaisa temperatūra jābūt virs plus 7 grādiem. Tad var krāsot no attiecīgi šīs visas ielu apzīmējums atjaunot. Tad man atbilde ir tāda, jā, šajā posmā tas tiks darīts, tad brīdī, kad atļaus laika apstākļi, tas ir novests ar maijā.
Nu, jācer, ka pēc māja par bedrēm, par ielu apzīmējumiem strauji ies uz mazumu.
Es domāju, ka kritika būs.
Ka visam būt kārtībā.
Es domāju, ka kritika tāpat būs un nav jau ideāli un parādās arī jaunas bedres, bet arī pa apzīmējumiem, pa velojos apzīmējumiem, pa daudz ko citu arī noteikti būs vietas, pa ko tāpēc arī šis raidījums ir, lai mēs runā.
Nākamais gati jautājums arī, acīm redzot, ar visnotaļ līdzīgu atbildi varētu būt. Redzu piedāvājumu iedzīvotājiem ziņot par bedrēm, viņš raksta, vai bedres tiks aizlāpītas, ja vīli pa ielā vairākus gadus nesalabo iegrimušas kanalizācijas sākas, un otrā daļa jautājumam, kādas problēmas būtu vienā piegājienā ideāli salabot Buļļu un Lilijas ielas krustojumu, kur meisteri regulāri veic asfalta klāšanu, bet kurš regulāri iegāžas kaut kur un rodas tramplīni un caurumi.
Tā atbildot Gatim, kom par konkrētu, tad vīli pielu. Ir jau pamat pretenzijas vienmēr tiek veiktas, tiek vērstas par to, ka tas ir vainīgs ir Rīgas ūdens. Šī gadījumā liela daļa to visu iesēdumu nav vainīgs Rīgas ūdens, man šodien viņš ir jāizstāv. Vainīgi ir lietas ūdens kanalizācija, kas Rīgā ir viskritiskākajā stāvoklī, diemžēl, un kas prasa ļoti liels līdzekļus, lai šo lietas ūdens kanalizāciju pārtaisītu. Tie ir tādi lieli kolektori, kur arī ir zem ielām, un kur savāc šo lietas ūdeni, un attiecīgi tālāk viņi pludina tur arī uz šo kanalizāciju. Bet tur ir ļoti daudz, vēl no viņas izbūvēt 70. gados, 80. gados, un tā problēma, kad liela daļa šo kolektori pat daļai arī aiztaisīt ciet ar smiltību, nu, jo viņi vienkārši tur tas smilts nosēžās. Un praktiski šodien to, ko mēs darām katru gadu, tagad mēs pārbūvējam šos lietas ūdens kolektors. Nu, mēs zinām tāds milzīgās pēļķis, turpat, ka brauc pāri salu tiltam apakšā pēļķi, vai zem akmens tilta kādreiz bija pēļķi, vai krastielā bija milzīgs pēļķis.
Vienības gatvē. Zīmes tauka pārbūst.
Nu, tātad šeit vīli pielu no kūdras ielas līdz Kuldīgas ielai arī atrod šādi lietas ūdens kolektors, lielais, kurš arī veido viss šis iegrims. Un tad, nu, jāsaka tā, ka tas, kas skar, teiksim, Rīgas ūdeni, tātad to Rīgas ūdens vienu kanalizācijas aku pretī mājai vīli pielā 3, nu, tātad tā arī tik salabot, par to vairāk arī nekāda pretenzija nav, bet nu, šī iebrukuma, kas arī ir, kā es teicu, Vīli kūdras iela, Kuldīgas iela, Lilijas iela, Buļļu ielas krustojums, tur regulāri šī iebrukuma, kur arī ir lietas ūdens kolektors, tie ir satiksmes departamentu valdīšanā, un mēs no Rīgas domas budžeta paredzam tiem līdzekļus, un tas, ko es varu teikt, ka ņemot vērā tiešām šeit ir pamatotas arī pretenzijas, viņš šogad tiek plānots labot, ja. Tas nozīmē, ka tai vietā būs liela remonta darba, tur akas ārā visu to. Tas kolektors ir milzīgi tāda aka, ja milzīgs tāds, nu, kur savācās viss šis te lietas ūdeni.
Nākamais Roberta jautājums pagarš, bet nu līdz reklāmas pauzē ceru, ka tiksim ar viņu galā par Pārdaugavu Petriņu ciemu. Tur tiek veikta kanalizācijas izbūve un tad nu viņam sakrājušies virkni jautājumi. Pirmais, kāpēc vienlaicīgi ar kanalizācijas izbūvi netiek mainīts ūdensvads, kas ir būvēts tālajā 1975. Gadā, vai tā tiešām ir saimnieciska rīcība, varbūt secīga uz visiem jautājumiem
atbildēs. Es centīšos īsi saskaņā ar izstrādāto projektu, kas ir vispār Eiropas nauda, ko mēs sākam kanalizāciju. Ūdensvads ir ar ekspertiem atzīts, ka tas 75. Gadā būvētais ūdensvads ir pilda savu funkciju, viņš ir kvalitatīvs, viņš piegādā kvalitatīvu dzeramo ūdeni, un tāpēc, lai vienkārši samainītu ūdensvads šodien, nu tāda līdzekļa mums nav.
Otrais viņa jautājums, vai kāds ir apsakojis Kantoru un Upesgrīvas ielas, jo viena josla asfalta sagumam ir atjaunota, bet otra palikusi ar bedrēm un plaisām, un tagad tad nu sanāk, ka cilvēki brauc nevis pa ceļa labo pusi, bet gan pa to, kas ir labāka, un vai tā arī nesot apzināta necieņa un līdzekļu apzināta izšķērdēšana, Roberts neredzot nevienu iemeslu, kāpēc nevarēja atjaunot visu sagumu, vienīgi salīdzinot ar Iļļu ciemu, kur atjaunots iekšpagalma asfalta sagums Petriņu ciemā esot ievērojami mazāka vēlētāja koncentrācija uz kvadrātmetru.
Nu, varbūt vēlētājs tagad neņemsim vērā, jo vēlētāji nav tas arguments. Ja iet runa par šo Eiropas Savienības kohēzijas fondu finansējumu, tātad Eiropa, viņi piešķir 85% apmērā, 15% ir tikai Rīgas ūdens līdzfinansējums. Un konkrēti paredzēts tikai ūdensvadu un kanalizācijas izbūvē tur, kur tas ir vajadzīgs. Un attiecīgi tātad ir paredzēts šie līdzekļi, ko Eiropa dod tikai šīs ielu seguma atjaunošanai, kur viņš ir izrakts trančais platumā. Tātad šī gadījumā, jā, ir visas pretenzijas, varbūt pat Rīgas doma, kur pēc tam paredz budžetā līdzekļu šo segumu, bet ja iet runa par konkrēto pasūtījumu, tiek rakts ūdensvads, tiek atjaunots šis ielas segums trančais platumā, un starp citu, tieši Eiropas Savienības šie auditori un visādi pārbaudītāji braukā un pārbauda, vai tikai netiek Eiropas naudas uz šie līdzekļi, kas ir ar to
izmantot.
Trančai nav bijusi pa platu, jā. Tāpēc tur nav variantu.
Nākamais tā paša Roberta jautājums – ceļazīmes demontētas esot un nesot atjaunotas.
Precenzija pieņemam, es devu uzdevumu vēlreiz ceļazīmēm jābūt atjaunotam, šī ir pamatot kritika.
Kanalizācijas vāki ceļam pa vidu pretēji apgalvojumam, ka tā vairs nebūvē.
Projekts tehnisks negribu komentēt, gribu tikai teikt to, ka speciālisti, kur apstiprināja šo projektu, tad kanalizācijas tiek novietoti virs kanalizācijas trases un attiecīgi tas ir saskaņots ar projektu. Neesmu vairāk neko spējis komentēt, jo šāds ir tiešām apstiprinātais projekts.
Un tad piektā šīta jautājuma daļa, vai tā var būt, iespējams drīzāk jāuzdod jautājums, kā tā var būt, ka sazinoties ar Rīgas ūdeni tiek saņemtas bezpersoniskas atbildes, pat nenorādot, kas atbild.
Nu, jāpratizē, šis arguments jau nav pamata apgalvo, ka kāds no Rīgas ūdens speciālistiem būtu īpašs paslēpies kaut kur un neko neatbildējis, jo viss rakstisks atbildes vienmēr ir ar parakstu atšifrējumu, arī telefoniski, nevajadzētu būt problēmām. Nu, tātad, ja šāds ir, tad lūdzu ziņojiet manis konkrētu faktu, un ja kāds tāds darbinieks būs, viņš Rīgas ūdenī nestrādās.
Tagad gan atpūtināsim mazliet balss saites, lai runā reklāma un mūzika, un tad pēc tam vēl vairāki rīdznieku jautājumi un vēl vairākas Andra Amerika atbildes.
Nav pamata uztraukumiem, pat ja auto degvielas indikators jau saka ding. Ar Statoil degvielu Miles tu vari aizbraukt līdz pat 3% tālāk. Tas nozīmē, ka litrā tu vari ietaupīt līdz pat 3,3 eiro centiem. Uzzini vairāk www.statoil.lv. Statoil. Lai ceļš turpinās.
Katrai automašīnai ir savs raksturs. Tas ir gluži tāds kā tev. Katrs Audi A6 ir citādāks. Kāds tas būs, kad pie stūres būs tu? Tagad Audi A6 ar dīzeļdzinēju, automātisko ātrumkārtu un īpašo komforta aprīkojumu par cenu sākot no 40,499 eiro. Atbrauc uz Moller Auto Rīga, Eizenšteina ielā 6A un izmēģina savu Audi A6. Vienmēr valdīt pār situāciju ir tikai sākums.
Dzirdi? Tas ir Toms, kurš ar savu fiksīti jau 3 reizes ieguvis pasaules čempiona kausu. Toms lieto Facebook, lai cīnītos ar velozagiem Rīgas ielās, publicējot nozagto riteņu bildes un daloties ar tām. Pie bites lieto Facebook neierobežoti par 1 eiro mēnesī. Vienmēr zini, kas notiek tev apkārt un seko savu draugu gaitām. Vienalga, ar pieslēgumu vai ar priekšapmaksas bites karti. Nāc pie bites un lieto Facebook, cik vien vēlies. Bite – citāda kompānija. Vairāk par piedāvājumu un nosacījumi – bite.lv.
Tu ar savu vieglo automašīnu proti braukt tā, ka to ir vērts redzēt?
11. maijā biķernieku trase ir tavā rīcībā. Pilnīgi jauns, unikāls 5 posma pasākums – mini šoseja. Kopējā distance – vairāk kā 40 km.
Laiks pierādīt, ka sports dzimst tautā. Reģistrācija un noteikumi – mini šoseja .lv. Paldies, Top Gear Latvija un Autoblic.
Atklāj ārā sezonu kopā ar Jusk. 3-metrīgs batus ar tīklu tikai par 149 eiro. Plastmasas kastes ar atlaidēm no 20 līdz pat 50%. Dārza atpūtas krēsli sākot no 5,99 eiro. Pēc arī Jusk LV.
FHM jaunais numurs ir klāt! Izlasi un uzzināsi, kā tikai 135 cm garais aktieris kļuva par troņu spēles zvaigzni, kā Homers Simpsons nonāca Simferopolē, kā hokeju spēlē Spānijā, kā izlikties par kinoklasikas guru. Vēl arī viss par baikeru klubiem Latvijā un pasaulē, intervija ar Jāni Tomburu un mūsu labākās skeletonistes Leldes Priedulēnas fotosesija. Žurnāls FHM. Tagad tev ir ko lasīt!
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Nu un turpinam raidījumu, kurā Andris Amerikas Rīgas vicemērs sniedz atbildes uz Radio SVH klausītāju iesūtītiem jautājumiem par dažādām būšanām un nebūšanām Latvijas galvaspilsētā. Esam nonākuši līdz 1053. Pēc kārtas un skaita jautājumam. Edmunds to iesūtījis par Krišjāņa barona un Pērnavas ielu krustojumu. Ēkas, kas atrodas Pērnavas ielas centra virziena pusē, savulaik skaitījās kā centra rajons. Nezinu gan kā traktējas tagad. Pa Pērnavas ielu ikdienā ļoti liela satiksme, it kā okay, dzīvojam taču pilsētā, bet vai tas ir normāli, ka pa, var teikt, pilsētas centru brauc lielā skaitā kravas automašīnas? Braucot pāri Baroni ielai, tramvajas liedēm tās rada nenormālu troksni. Nerunāsim jau par to, ka Pērnavas iela ir galvenā iela ātrās palīdzības automašīnām. Tad jautājums, vai ir iespēja ierobežot šo smago automašīnu satiksmi pa Pērnavas ielu, nesot izturams?
Jā, tā ir. Tā tiešām ir ļoti intensīva satiksmes iela, un pat Krišu barona Pērnavas iela krustojumā ir vesela debata. Tur iesēžās gan bruģis, kur ir tramvajs uz pa Krišu barona ielu, arī Pērnavas iela šis krustojums. Mēs darām visu iespējamo, lai tas smagais transports tur nebraukt. Un to var izdarīt tikai tad, ja tiek, un mēs esam to plānojuši tuvāko divu gadu laikā risināt, jautājums par Austru maģistrāls tā vienu posmu izbūvu, kas nāk no Dienvidu tiltu, viss smagais transports, jau arī no Maskavas puses, nu, lai apvadītu viņu apkārt pilsētas centram. Un tas ir, tas no Vietalas ielas līdz Ieriķi ielai. Šis izbūvētais posms, 2,5 km mēs viņu izbūvējam, ar to brīdi mēs slēdzam smagajam transportam visu krastmalu, mēs slēdzam būtībā visu centru, lielajam tranzītu smagam transportam.
Arī Pērnavas ielu?
Arī Pērnavas ielu.
Cik tad ilgi Edmundam jāciešās vēl?
Nu, es domāju, ja godīgi, tad nu, gadu trīs būs vēl jāciešās, jā. Bet ne jau viss absolūti smagais transports, tas ir šīs lielās tranzīta fūras. Es domāju, ka pilnā apjomā šodien no Rīgas satiksmes tā infrastruktūra neļauj tā, ka galīgi smagais mašīna šodien pieved arī dažādas preces, teiksim, veikaliem un... Un tā ir tad tik vienkārši tas nav, bet ir runa patiešām pa lielajām šiem tranzīta fūrēm, kuras pašas mocās par Rīgas centru. Un mērķis ir, mēs arī plānojam jau šogad, ja mums izdosies arī par šiem Eiropas fondiem, arī turpat, kas ir saistīts ar Austru maģistrāli, mēģināt uzsākt jau konkursēšanu, ja mums apstiprināts būs Eiropas līdzfinansējums, še Viestura iela, no Viestura prospektu uz Tvaika ielu šo jauno vieduktu, jo tas Sarkandaugavas pārbrauktu ir ļoti kritiski, un atkal tas vilciena satiksme rada ļoti liels problēmas un ir milzīgs korķis. Mm-hmm. Un mēs vēl nu pat pārunājām, ka mēs varētu jau šo vasaru, ja tāda iespēja būs, un mēs apstiprinājumu dabūsim. Tad arī tas ir viens no posmiem, kas viss padara, nu tā kā tādu highway, būtībā viss smagais transports par šo te apvadu ceļu aiziet uz ostu.
Mm-hmm. Nu ko, trīs gadus vēl troksnes būs Edmontam zem logiem. Ingus jautājums nākamais. Pēc savu tiltas lēkšanas transporta līdzekļu plūsma ievērojami pieaugs pa vienības gatvi posmā no Ulmaņa gatves uz centru. Jau pašreiz vienības gatves bruģētais posms ir tādā stāvoklī, kā ar mašīnu tur negribas braukt, kad un kādi darbi ir plānoti. Tad nu šajā te vienības gatves bruģētajā posmā.
Vienības gads bruģotā posmā neko gudru mēs izdarīt daudz nevaram, jo atbilstoši Latvijas likumdošanai bruģis tagad, nu, bruģis ir atzīts par valsts nozīmes kultūras pieminekli. Tad loģiski, ka, ja tā bruģa vietā būtu asfaltbetona segums, varbūt tas viss būtu daudz ērtāk. Šais apstākļos, kas ir tagad, tas ielas, kas ir bruģēts, viņas var pakāpenis mēģināt tur, kur bruģis kaut kur iesēžās, viņu atjaunot, un arī tas tiks darīts, bet pēc būtības, nu, šais apstākļos, kas ir tagad, tas bruģis tur ir piemineklis, un mēs neko citu, kā tikai viņu pielabot, nevaram darīt. Bet jāsaka, ka, ja runā par šo salu tiltu, nu, pat ir noslēdzies tiešām konkurss, un tuvākai laikā tiks parakstīt šis līgums ar būnieku. Mēs sāksim šo salu tiltu vienu pirmā posmu no centra līdz, no apmēram vidumu remontu, bet jārēķinās ar to, ka tas divas malējās joslas būs brīvs, nu, līdzīgi kā Ulmaņa gatvē, bet tur bija reversīvā kustība divas un viena. Šeit pagaidām tiek rēķināts, ka gar katru pusi būs pa vienai. Tas radīs liels satiksmes korķis, un otrs ir, nu, vasarā vēl veikt darbus. Mēs esam paredzējuši tiešām arī labot šīs ielas, un kas no vienas puses ir ļoti labi, un otrs puses tas rada tas neērtības Pārdaugavā, un vispār šogad mūsu plānos ir nu, vairākas ielas Pārdaugavā. Tas ir gan Jūrmalas gatve no Kurzemes prospekta līdz kur, tas ir Ulmaņa gatve no Bieķina grāva estekādes, tā ir nobrauktu no Ulmaņa gatves uz Mūkusalas ielu, tā ir Rostoks iela, Maniņmuiša ielas, tā ir Bauskas iela, Kuldīgas ielas, Lokas iela, Lilijas iela, Volgunas iela, Paulēņa iela, Liepājas iela, Mazā nometņa iela, Braslas iela un tā tālāk. Tiks daudz ielas remontāts un tas noteikti izsauk zinām neapmierinātību, bet nu kā mēs atkal citā laikā to nevar darīt.
Nu, vienīgais mierinājums, ka vasarā arī tā satiksmes intensitāte tomēr ir zemāks līdzinot ar rudenu un pavasaru galvaspilsētā. Jānis Rudzītis tālāk uzdod jautājumu numuru 1055. Lilijas un Buļļu ielas krustojumā kapitāla sabiedrība Rīgas ūdens jau 3 gadus remontē ielas segumu, zem kura ir acīm redzot caura ūdens cauruli, jo šīs ielas iebrukumi notiek ar aptuveni 6 mēnešu intervālu. Sakiet lūdzu, vai nebūtu pareizi saremontēt cauruli, lai tā vairs netek un neizskalo pamatu zem ielas seguma, vai arī Rīgas ūdens remontē ceļu ik pa 6 mēnešiem iebrot bedrē asfaltu ar cerību, ka tas tiks līdz caurulei un tādējādi tos saremontēs, bet tur jau pirms tam bija jautājums.
Precīzi atbildi tieši tā pati, jā, Rīgas ūdens šeit nav pie vainas, tas ir lietas ūdens kolektors, kas apakšā atrodas, un šo Lilijas un Buļļu ielas krustojumu šogad ir plānots savest, nu, rakt pa īstam, izrakt visu viņa kalārā un pa jaunu darīt. Tātad tas ir lietas ūdens kolektors, kas dara šīs nepatikšanas.
Nākamais, Džonijs, 1056. Jautājumu uzdod sveiki, kad tiks salabotas koka laipas, kas atrodas pie jūras dabas parkā Vecāķos un Mangaļa salā. Tās ir drausmīgā stāvoklī, ir redzēts, ka pa tām iet zirgi, kuri salauž tad lūk šīs te laipas.
Jo no laipas īsti zirgiem nav domāts, tas es uzdevu arī pašvaldības policijai varēs to kontrolēt, bet tas ir Rīgas meža atbildība mūsu uzņēmumu un Rīgas meža ir saplānojis šogad atjaunot visas tās laipas, diemžēl aprēķinot šos izdevumus, to nevar izdarīt, tā, tur ir jāveic konkurs, tur ir jāveic iepirkums, nu un attiecīgi tā tad visas tie rekonstrukcijas darbi šogad tiks veikti.
Nu, un tad nākamais Daiņa jautājums atkal par tiem pašiem eksporta ielas nama laikam rēķiniem. Bezgalīgais stāsts, kad tiks panākti Rīgas nama pārvaldnieka pretiesiskā ceļā ieviesto maksājumu rēķini un sodu naudu anulēšanu no to piemērošanas brīža. Atkal uz 1030. un 31. jautājumu viņš atsaucās un arī iepriekšējā raidījumā par to mēs vēl runājām. Nu, ļoti garš jautājums, es nezinu, vai tur visiem klausītājiem būs interesanti tik specifiskas lietas arī, ja es lasīšu, varbūt tādu konkrētu pietiekami saprotamu atbildi.
Es gribu vēlreiz, es jau to atteicu, eksportiela 2A, tas ir centrināms, tā ir lielā jaunbū. Tur ir vesela rinda jautājumu, un es nebūtu, negribu šodien attaisnot nam pārvaldnieku, kur tiešām ir daudz, kurā var veltīt daudz kritikas. Tā pašā laikā tas agrāk tika pārņemts no privāta apsaimniekotāja. Šodien mēs runājam par vairākām lietām, kas skar šīs ēkas apsaimniekošā. Tas ir absolūti viss privāti, absolūti jauns projekts pretī pasažieru ostē. Ir uzdots veikt iedzīvotāju aptauju par to, kāda ir, nu, teiksim, viņa viedoklis par to vai citu jautājumu, kas skar to, es esmu uzdevis Rīgas nama pārvaldniekam. Ir iespēja iedzīvotājiem izvēlēties ar citu apsaimniekotāju. Jautājums ir arī par to, kādā veidā, teiksim, tad atrast to kopsaucēju, bet es pieņemu, ka tā kritika lielā daļā ir pamatot, nu, un uzņēmumam ir jāmeklē risinājumu.
Nu, varbūt tad vēl vienu pašu pēdējo Ivara jautājumu otru. Viņa iesūtīto jautājumu atstāsim nākamajai nedēļai, bet par vienības gatvi atsaucās uz stipri sen uzdot jautājumu pagājušā gada 25. No septembrī, vai nesen uzklātais asfalts uz vienības gatves starp Uzvalciem un Sērenes ir pēdējā kārta, ja jā, vai to jau kādas Rīgas domas institūcijas ir pārbaudījušas un pieņēmušas, tajā laikā tas bija tā kā brauciens pa Veļas dēli, un atbildē teikts, ka termiņš bijis oktobra beigās, tagad jau esot aprīlis, bet asfalts tas pats vai atkal laika apstākļi tur pie vainas ir bijuši vai kāpēc tur nav.
Domāju, ka būvnieks, šajā gadījumā būvnieks ir nosūtīts speciāla komisija no satiksmes departamenta, lai veiktu attiecīgo defektu aktu, ir garantija, un būvnieks šo ceļu labos pa savu naudu. Nav cits iespējas, diemžēl kvalitāte nav tāda, kāda viņa ir, un šī redele ir izveidojusies, nevar atbildēt vai kvalitāte, vai materiāla kvalitātes, vai kaut kādu citu iemeslu pēc. Būvniekam tas būs jāremontē pa savu naudu.
Pa lielam jau viena alga, lai būvnieks novērš.
Jā, tas viņiem būs jādara.
Labi, šai reizē tas tad arī viss. Paldies, Amerika kungs! Tiekamies atkal pēc nedēļas nākamajā ceturtdienā, īs pēc 6:00 vakarā. Uz sadzirdēšanos tad!